Euskara aurrera, aldarri hori entzungo da gaur, Donostian. Gazte Euskaltzalen sare sortu berriak ekimena hartuta, manifestazio nazionala egingo da. Euskaraz bizi nahi duten guztiei egiten diete bertan parte hartzeko deia, Euskalgintzaren eta 11 talderen babesa lortu du gaurko manifestazioak. Beinat Josue Tuterarra, Gazte Euskaltzalen sareko kide da. Egunon, Beinat?
Egunon.
Ez da azken urteetan ohikoa gaurkoa, Euskararen aldeko manifestazio nazional bat, Euskal Herri osoko gazte talde batek sustatu duena, zer adierazi nahi duzue?
Bai, bueno, gazteetatik hasitako manifa honetan gure asmoa zen izenburuan jartzen duen. Euskararen gaian aurrera pausu bat ematea. Guk amesten dugu, bigarren mailako biztanlerik gabeko Euskal Herri Euskaldun batean, eta guretzat oso garrantzitsua zen pandemiatik aterata, bueno, euskararen borrokan fase berri bati hasiera ematea. Ez diogu guk honekin hasiera ematen diogunik, baina bai honek aurrera pausu bat suposatzen duela fase berri batean, non euskararen erabilera ezagutza, bueno, batez ere euskara dirudi berentz doala, ba gazteek ekarpena egin nahi genion euskarari momentu honetan.
Honekin ere erakutsi nahi duzuen nolabait bazaudetela gazte konprometituak, izan ere susmo bat bada edo susmoa baduzue euskararen aldeko borroka aurreko belaunaldiekin kontu zar batekin lotzen dela gaur egun?
Bai, bueno, guk gazte perspektibatik bai uste dugu falta dela asko euskaran sartzeko. Euskara erakargarria izan dadin gazte belaunaldientzat, euskararen proiektzioa leku batzutan edo zentzu batzutan aldatu behar da. Egia da bizi garela mundu globalizatu batean, bizi garela Euskal Herri oso erdaldun batean eta ekosistema erdaldun batean liken txiki bat daukagula euskara. Orduan oso zaila da hortik ateratzea, baina behar du apurtu daukan iruditegiaren zati batekin euskara berak, eta behar du zabaldu. Ez dakit hortik dago lelo famatu bat hizkuntz bat ez da galduko dakitenek erabiltzen baldin badute, gu horrekin guztiz ados gaude, baina batez ere ez da galduko dakitenek edo maite dutenek zabaldu, landu, ezagutzera eman eta bere alde borrokatzen baldin badute. Eta horretarako apurtu behar dira gure ustez eskima batzuk eta belaunaldi berriekin konektatzeko 21. Mendeko euskara bat birformulatu. Eta borroka moldeetan eta euskaren auspotzean berdin.
Tuterarra zaraztu eta esan dituzun gauza guzti horiek pixka bat zehaztuz, ez? Zer aldarrikapen zehatz jarri nahi dituzue gaur mai gainean?
Bai, guk nahi dugu bukatu euskararen kontrako lege guztiekin. Eta horretan, bueno, pues niri oso gertutik tokatzen zaiena izango litzatek igual zonifikazioarena, baina bueno, azken hilabetetan ere egon dira beste mota batzutakoak Nafarroan behintzat eta egon badaude ere eaen. Orokorrean guk nahi duguna da euskaraz ikasi, bizi, gozatu eta lan egin alizatea. Eta hori guztia egin alizateko behar dena eta hori da konkrezio mairik igual altuena. Hizkuntz politika sendo batzuk integralak behar ditugu bermatzen dituztenak euskaldunon eskubideak bete daitezela. Ez du balio bakarrik zonifikazioarekin bukatzea, baldin eta gero ez baldin badago euskara hizkuntz minorizatu bezala hartzen duen politika bat euskara auspotzeko. Bestela indararremana non euskararen kontra jokatzen duen ez du balio bakarrik esatearekin, bueno, ba, euskara zeia ba orain egin daiteke. Eta hori, Tutela bada kasu bat, igual ekstremoena, baina indar harremana euskararen gaztelerarekiko, bada kontrakoa Euskal Herriaren zati gehienetan.
Euskaratuan ikasteko eskubidea, besteak beste aldarrikatzen duzue, eta lehen aipatzen zenigun, aisialdian euskararen presentzia areagotzea mundu global honetan, euskarak duen presentzia hori areagotzeko neurriak. Euskal Herri osoko euskara elkartetatik martxan jarri dituzte gaurkorako autobusak, Beinat. Gazte Euskaltzaleon sarea aurkeztu zenutenetik, hasi zen abian ekimen hau, gero hainbat euskalgintzako eragilerekin batera ditu duzu manifestazioa, orain arte lortutako erantzunarekin gustora?
Bai. Ekimena aurkeztu zenetik ikusi ditugu pertsona mota guztietako pertsona famatuak, ezumatuak, bere gaietan adituak eta futbol taldeak eta gazte eragileak gehitu dira, busak antolatu dira, badakigu erantzuna izango dela aparta eta eta oso pozik gaude, bueno, gaur ikusiko dugu manifestazioan, baina bai oso pozik.
Herri bultzada berri bat euskaraz bizitzeko eskubidearen alde aipatu duzuzuk zerbait aldarrikatzen duzue. Gaurkoa lehen harria izaten nahi duzue, hau da, jarraipena izango aldu gaurkoak.
Gazte euskaltzaren sareak evidentemente eta badukagu plangintzatuta kurtso bukaer arte denetarik eta datorren urtean bueltatuko gara. Baina euskara aurrera manifestazioa hasiera eta bukaera bat zeukan hasieratik eta hemen pues, baldintza batzuk sortzen baldin badira eta lortzen baldin badugu gazte belaunaldi bate gazte euskaltzaren sarera gehitzea edo lortzen baldin badugu euskalgintzan paradigma berri batzuk ireki alitzatea. Edo lortzen baldin badugu Donostin gaur ez dakitzen bate mila pertsona batzea, horrekin geratuko gara. Lehen botatakoa, ez? Fase aro berri bat ireki nahi dugu, eta aro berri horren iraupena ez dakigu, baina euskara horreak pues, ekarpena egingo dio gaurkoan, eta horrengo batean beste gauzaren bat asmatu beharko dugu.
Manifestazioa Donostiako Antiguako tuneletik irtengo da, arratsaldeko 5:30 abiatuko da. Baina Josue, gazte euskaltzaleon sareko kidea. Mila esker goizkronikan gurekin izateagatik.
Mila esker zuei.